Okay, så tager vi den. Så tager vi den.
Jeg elsker lyden.
Luksus. Men hvad er det, vi tager? Det, vi tager, det er, vi tager en snak. Eller jeg tager en snak.
Gud bevarer Danmark.
Den her podcast, den er drevet af nysgerrighed. Og jeg er super drevet af at tale med folk. Jeg er super drevet af at lære ting og høre anekdoter og læring og perspektiver og nuancer. Og her, der tager vi den. Vi tager en snak med folk og lærer noget. Så tager vi den.
Så lyser den røde knap. Og det, jeg ser lige nu, det er en grøn græsplæne. Og lige før løb der to hunde rundt, og luften er lidt frisk, og der dufter af kaffe, og jeg har faktisk en ved siden af mig. Det er dig, Peter Brygmann. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og det, jeg kommer altid til at sige velkommen til, selvom jeg er ude af huset. Men vi står her i, hvad kalder du det her?
Det er et havehus.
Et havehus, ja.
Ja. Ikke sådan et hundehus, havehus, legehus. Det er faktisk isoleret, der er strøm i det og sådan noget, ja. Men det er...
Det er en produktiv... Det er et mediedrivhus, ikke? Altså, det er ikke lavet af glas, men der bliver stadigvæk skabt nogle ting herinde.
Det er ikke lavet til at være lydisoleret, men det fungerer faktisk rigtig godt, og derfor er det også, vi kalder det faktisk studie 3 på Mediano.
Simpelthen. Var det det, der var tanken med det, at der skulle altså arbejdsting, og der skulle optages ting herinde, eller var det ved de kontor, eller?
Mediano blev startet i juni 2016, 1. juni 2016. Mm. Vi overtog det her hus 1. maj 2016. Jeg lover dig, det var en hektisk periode.
Det kan godt forestille.
At flytte familie og hus og oprette et nyt medie inden for meget få måneder der, ikke? Tanken var egentlig bare at have et kontor. Jeg havde og har enkeltmandsvirksomheder, har arbejdet med foredrag og bøger og sådan noget, og så indimellem at kunne fjerne sig lidt fra familien for at være ikke for ro, sådan egoistisk, men dybest set i alles interesse at sige, nu er man her, og så kan man bruge 4 timer en eftermiddag eller 4 timer en aften på at arbejde igennem og være enormt koncentreret. Det fungerer fedt.
Mm. Altså lige nu er vi jo i en coronatid, hvor at det her med at arbejde hjemme, og det her med, at man, jeg tror, der er mange, der virkelig bliver konfronteret med det her med, at produktivitet mange gange afhænger af miljøer. At ja. Man bliver nogle gange nødt til at skifte arena. Så er det jo glimrende, at du faktisk har skabt et miljø herude, hvor at så trækker du dig, ja, for ro. Jeg bruger min bil, så kører jeg, og mange gange så finder jeg en eller anden parkeringsplads. Meget gerne en parkeringsplads, jeg har en relation til. En eller anden, jeg sidder ved min gamle fodboldklub og min gamle folkeskole, og så har jeg bare sådan prøvet at få skuldrene ned, hævet min laptop frem.
Og arbejde?
Og så sidder og arbejde, ja.
Det var sjovt.
For jeg skal som udgangspunkt bare have en computer og en telefonforbindelse, ja. Så kan man komme i kontakt med mennesker, ikke? Så det er jo glimrende. Men i så fald, jeg har jo taget fat i dig, Peter, fordi at den her podcast handler om, at jeg skal have stimuleret min nysgerrighed og ligesom udvide min horisont omkring mennesker, som jeg synes er fascinerende, interesserende, der har lidt kant, og der er også noget med Peter Brygmann, som jeg sagde, jeg blev nødt til at snakke med Peter. Men til de uindvidede, dem der ikke ved, hvem Peter Brygmann er, hvordan vil du introducere dig selv?
Altså, jeg er jo en gammel mediemand, der har levet 35 år i den, det jeg kalder den gamle etablerede mediebranche. Har været chefredaktør på BT, siddet i TV2-chefredaktionen, været sportschef på TV2 og været i en række medieorganisationer. Og forlod den i 2 omgange. Første gang meget frivilligt, da jeg var chefredaktør på BT, og anden gang, da jeg blev fyret fra TV2, hvor jeg var digital chef. Ikke nødvendigvis, fordi jeg var for gammel, men måske lidt i den retning. Og så besluttede jeg mig for at sige, nu vil jeg lave ret kompromisløst ting, som jeg synes er fedt. Og indrette mit liv, så jeg ikke behøver at tjene over 1 million om året. Og det har jeg jo prøvet i lange perioder af mit liv at være meget højt lønnet, uden at være glad. Nu tjener jeg omkring 30.000 om måneden mindre end det, og har aldrig været så glad, som jeg er nu. Jeg tror, jeg havde i mit første job på Ekstrabladet i 1991 tjente jeg 30.000. Jeg ligger under det nu, som er Det er 29 år siden, ikke?
Ja, hvornår hoppede du ind i journalistikken?
Jeg var jo færdiguddannet i 1989 fra Journalisthøjskolen i Aarhus, og søgte nogle jobs. Jeg var specialiseret i udenrigsjournalistik, og havde skrevet hovedopgave om harmonisering i Trevi-samarbejdet i EU. Og søgte så Dansk Flygtningehjælp, og søgte Berlingskes udlandsredaktion og den slags stillinger. Og så var der en dag en, der ringede til Jens, som jeg var flyttet til København og boede sammen med, og havde et vikariat på Fyns Stiftstidende. Og Jens, han havde fået et job på Børsen. Og så siger Jens, at jeg bor sammen med en, der ved noget om sport. Det var på sport, ikke? Og så fik jeg et job ved et totalt tilfælde. Jeg var sportsinteresseret, ikke? Men jeg har specialiseret mig i en anden retning. Og det er jo sådan det er jo et helt vildt eksempel på tilfældes veje, hvordan du ligesom ender et andet sted, end du egentlig har specialiseret dig i, ikke? Jeg har så hele tiden haft min barnedrøm bare at blive sportsjournalist, så på den måde.
Har du selv spillet?
Hvorfor noget?
Har du selv spillet fodbold, eller var det været interesse?
Jeg har spillet, men det er jo ikke, det var sådan på, jeg stoppede da jeg var 15 år, fordi jeg blev kørt ned på knallert og fik mit ben i stræk, og okay. Så gik der gymnasier og piger og fester i den og sådan noget, ikke? Og jeg var sådan en højre bak, der reelt aldrig var over midterlinjen i min lille puttid, ikke? Så det var meget ymygt.
Der var ikke meget trend Alexander Arnold over her Brygman.
Han var ikke helt kommet til Nørresundby
dengang. Nej, ikke. Nej, okay, så din i 91 og nu rent indtægtsmæssigt matcher det egentlig. Men du er markant gladere nu end tidligere. Det, ja. For at sætte en krølle på halen på den.
Ja.
Men jeg kunne egentlig godt tænke, nu hoppede vi jo lige hurtigt tilbage til Nørresundby og Nordjylland og så videre. Hvordan, hvad årgang er du?
Jeg er fra 1963.
63.
Og du er 56.
Du er 56. Og du er vokset op i Nordjylland. Og hvordan så boede du i Nordjylland?
Jamen, jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 20 år. Flyttede til Aalborg og havde lidt jordomrejser og halløj. Så har jeg sådan egentlig taget turen, Journalisthøjskolen i Aarhus, mit praktiktid i Horsens, mit første job i Odense på Fyns Stiftstidende, og så København. Så jeg har ligesom taget den der rute og nærmet mig hovedstaden.
En lille pilgrimsrejse hen imod
fuldstændig. Og stod der på Sønder Boulevard på Vesterbro med min første lejlighed, skulle løfte stevanlæg ind og kiggede på de der sådan, københavnere og vesterbroer. Nogen stod vagt ved bilen, mens vi bar det ind, fordi det var det store og skrækkelige Vesterbro. Altså, der var der virkelig en jyde, der var kommet til København dengang.
Og det skal jo siges, at Vesterbro er noget andet i dag end dengang.
Ja, Sønder Boulevard var fint dengang, men den er rigtig fed nu, ikke?
Jo.
Og jeg har også boet i Dybelsgade på Vesterbro, også i sådan i udviklingen, inden det blev helt fedt, ikke?
Mm. Ja, okay. Hvad, nu hopper du lidt elegant over, ja, så tog jeg lige en jordomrejse og så videre. Hvad, jeg kunne godt tænke mig at hoppe lidt i barneskoen og sige, hvad var der en eller anden form for drive for at komme ud og se ting og opleve ting og så videre? Eller hvordan, du hoppede lidt ind og elegant over det, som om at det var bare naturligt. Jeg tror ikke, det er de fleste, der bare lige hopper på en jordomrejse. Hvordan var tanken og drivet dengang i forhold til verden, og hvad der skulle ske, og så videre?
Altså, ikke at jeg tror meget på stjernetegn. Jeg er jomfru, så jeg er sådan meget fornuftig og meget forsigtig.
Mm.
Og der er mange ting, som jeg som ung godt ville gøre, som jeg ikke turde gøre. Jeg turde ikke tage et sabbatår, selvom jeg havde på et tidspunkt på Journalisthøjskolen, havde muligheden for at komme ned og bo hos ambassadøren i Indonesien sammen med en fed klassekammerat og sådan noget, ikke? Jeg turde ikke springe fra et halvt år, fordi det gjorde man ikke.
Mm.
Så jeg er også den type, der er enormt forsigtig med sådan nogle ting, ikke? Jeg havde efter gymnasiet, var jeg i kibbutz nogle måneder, og blev, jeg ved ikke, om jeg tør at sige det, men jeg blev nok reelt smidt ud af kibbutzen, fordi vi kom det galt afsted med nogle bananskralder og noget bål og noget, ikke? det var noget med, at man kunne tage de her bananskralder, og så kunne man tage de der strimler, og så kunne man tørre dem, og så ville de have en eller anden effekt, sådan du ved, unge mennesker, der ikke tør at prøve euforiserende stoffer, men godt vil prøve lidt, der sådan dufter af det, ikke?
Ja, ja.
Nå, det gjorde vi så, vi havde ikke tid til at vente på, at det tørrede, så vi smed dem i ovnen, og blandede det med tobak og drak en masse spiritus samtidig og sådan noget. Så spillede vi sådan noget terningsspilagtigt om, hvad vi skulle gøre, ikke? Og skulle vi klæde os ud som den her aften, som nu fortæller jeg noget frygteligt noget, ikke? Men som kvinder, eller som noget, der lignede arabere.
Mm.
Og det er jo ikke, det her tror jeg var i 82, 83 eller sådan noget, det er lige omkring massakren i Libanon og sådan noget, ikke? Og vi var totalt bunderøv for Danmark, der ikke er andet noget som helst om politik, vel? Og konsekvenserne af det, det er altså ikke noget, du gør i en kibbutz, det her, vel? Mm. Så vi endte med at bo nede på stranden i Elat, eller ikke i Elat, hvad hedder det? Jo, det hedder Elat. Og var i sådan Sinai-ørken lige omkring den her periode, efter at Egypten havde overtaget det fra Israel. Det er sådan, folk nu om det, jeg ved ikke, hvad politisk det var dengang, men det var ret spændende område. Både dernede i en periode. Jeg rejste senere hen, efter jeg havde arbejdet mange år som journalist, eller flere år på Ekstrabladet, der rejste jeg jorden rundt på sådan en jorden rundt-billet.
Mm.
Men som, der havde sparet penge op, og havde afspacering og efteruddannelse, og havde pullet det hele sammen, og Vietnam og Tjuhai og sådan noget, ikke, og foretro 34 dyk på... på et paddy-certifikat, altså, fordi jeg havde både indtægt, jeg havde sparet op på afspacering, mm. og så havde den her jorden rundt-billet, som var billig. Ikke? Så jeg har sådan senere gjort nogle af de ting, som mange gør i en alder af meget yngre. Så jeg har haft den der sult at gå på mod i forhold til at sige, at jeg vil gerne opleve verden.
Ja. Var det den her med, at det gør man ikke, og den her måske begrænsende overbevisning om, at man ligesom skal passe ned i nogle kasser, man hopper ikke ud og tager et sabbatår osv. Kommer det af, nu er det bare min københavnske fordom, er det fordi, man havde en idé om, at det er sådan, man gør op i Nordjylland, at det var far og mor gør sådan her, og så gør man sådan her, og ja, så gør man sådan her?
Det tror jeg, det er. Altså, det er jo sådan, det er jo meget altså, jeg tror, jeg er opdraget i sådan den der... ydmyg, respektfulde, og meget snusfornuftige. Altså, jeg kommer af min far og mor var selvstændige erhvervsdrivende og handlede med biler og senere campingvogne og ejendom og alt muligt, som man jo gør som nordjysk spekulant også. Så jeg har altid haft mine forældre hjemme og gået på værksteder og også arbejdet der og tjent mine lommepenge ved at... Så jeg aldrig skulle optage studielån, fordi jeg arbejdede der og gjorde biler og campingvogne klar og sådan noget, ikke? Og det gør jo nok, at der kommer sådan nogle værdier med, at du skal have gjort de der ting først, du skal yde, før du kan nyde, ikke? Ja. Og du kan tage din ferie, når du har afsluttet din uddannelse og de her ting. Så jeg udsatte ting, fordi jeg skulle gøre det rigtige først, ikke? Og har så senere hen, eller gradvis i modningen i mit liv, fundet ud af, hvad er vigtigt. Altså det, jeg gør nu med at være iværksætter og lave indhold, som jeg synes er fedt, og vi synes er fedt, og samle et hold, der har det samme udgangspunkt, det handler om frihed.
Mm.
Det er simpelthen nøglen i mit liv på den arbejdsmæssige side, ikke? Det er, at den højeste valuta, den hårdeste valuta, vi har, det er friheden.
Mm.
Til at kunne gøre det, man selv synes er fedt, ikke? Og det er jo enormt tilfredsstillende, og nu har jeg lavet Mediano i 4 år, og vi har lige rundet 20 millioner afspil i episoder på de her 4 år, og beskæftiger en 4-5 fuldtidsansatte og en masse freelancer og eksperter, ikke? Og har tilbud om at blive købt op, og vi kan sige, det vil vi sgu ikke, fordi vi vil bevare vores frihed, ikke?
Mm.
Så det er faktisk en læring, det er min læring i livet, at sige, at det var ikke... Jeg startede som avisbud hjemme i Nørre Sundby, ikke? Og jeg blev chefredaktør, fuldstændig klassisk. Ikke? Og visitkortet var flot, og jeg havde en kæmpestor bilordning, som jeg aldrig nogensinde fik aktiveret, fordi det havde jeg for travlt til, at jeg kørte på min gamle cykel ind til Pilestræde, hvor jeg arbejdede. Ikke? Det var fint, og jeg lærte rigtig, rigtig meget af det, og jeg var også glad i perioder, men nu er jeg glad hele tiden.
Mm. Fordi det er jo, når jeg kigger og ligesom skal tænke, okay, Peter Brygmann, så jeg talte med min far om, at jeg skulle snakke med dig, så var sådan, jeg er TV2 og chefredaktør BT og så videre. Jeg kender dig jo primært som Mediano podcast Peter.
Ja, ja.
Og det er jo dejligt bekræftende også at høre, at du har været nomineret til en Cavlingpris. Du har været en af Mediedanmarks største navne i forhold til, du siger selv, digital chef og chefredaktør osv. Men at det er nu, at du føler, at der er fulfilled, eller du har en eller anden form for ro af en eller anden art. For på papiret kan man jo godt netop kigge på visitkortet og sige, at det burde være der, at det hele, ja, hele spillet.
Jamen det er jo, altså jeg tror, hvis nu lever min far ikke mere, min gamle mor... hun er sådan stadigvæk, trykker hun på sin iPad og siger, hvor hører man det der podcast hen? Og hun hører faktisk episoder og sådan noget, men, men det er langt mere diffust for sådan en som hende, end når jeg sad i presselogen og var chefredaktør et eller andet sted og skulle have skæld ud for et eller andet af de sidste dages hellige, ikke? Så
var det sådan noget, man kaldte dem, der var inde de sidste dages hellige?
Det gør jeg bestemt stadigvæk.
Okay.
Altså, når jeg ved, der er en presseloge om corona, og man skal kigge på mediernes selvindsigt, så ved jeg, at hvad agendaen er. Ingen har lavet en fejl nogensinde. Vi har aldrig lavet en fejl, og alt, hvad vi gør, er rigtigt. Du skal bare bortforklare det, og åh, jeg skal passe på, at jeg ikke tisser for meget i gamle redder og sådan noget, ikke? Men hvor får jeg dog kvalme af at se og høre det?
Mm.
Det gør jeg.
Var det en af grundene til, at du tænkte, nej, nyt? Var det for et tillægsord, jeg skal prøve på, men konventionelt? Var det for meget kasset? Var det for meget de samme mennesker? Hele den bølge der?
Altså, historien vil nok blive bedre, hvis jeg sagde ja.
Ja, okay. Der er ikke...
men sandheden er jo, at jeg blev fyret på TV2, og hvad skulle jeg så gøre? Og jeg kiggede jo så lidt på at sige, men så var der en, der havde sagt faktisk, Frederik Lausen, der var der er sportschef på TV2, siger, hvad med det der Elming og Kvartrup, der laver det der NFL-showet, der har de danske spil ind som partner og sådan noget, ikke? Nå for fanden, hvad er det for noget? Jeg aner ikke, hvad podcast var, vel? Så lyttede jeg til, og sagde, okay, det kan man også, så snakker vi danske spil, det var før EM 2016, siger, vi er nogle stykker, der overvejer at lave det her podcast, jeg ved ikke, jeg havde aldrig lavet en podcast i mit liv. Og så fik vi danske spil som partner, de syntes, det var interessant, en lille bitte aftale, som vi startede ud med, og så blev det sådan, og i takt med, det er så gået godt, så vil jeg sige, det er gradvist stået klart for mig, at det her kunne ikke lade sig gøre i den gamle medieverden. Jeg ville ikke kunne have gjort det her, for der ville hele tiden have siddet især en økonomidirektør, i forhold til, hvad for et ejerskab medierne har, hvad de er der for at kigge på og sige, hvad er ROI'en på den aktivitet, vi laver nu? Får vi pengene hjem på det, vi gør nu? Ikke? Nu bliver det et langt svar, det skal du vente til, Mathias. Det gør jeg alle sammen. Ikke? Men ja, mit yndlingseksempel, som virkeligheden fortæller det hele, det er VM 2018. Da vi kom dertil, så havde vi som hovedparten Arbejdernes Landsbank og Otse, de var med i udsendelser, og vi havde sagt til dem, at vi laver en udsendelse hver morgen under VM, og lidt op til 35 udsendelser i alt. Det passer med en VM-slutrunde. Den var cirka en måned, ikke? Vi endte med at lave 89 udsendelser.
Det var helt vildt.
Der VM, ikke? Forestil dig, der havde siddet en CFO og kigget på det der, og sagt, at du skal bruge eksperter til alle de udsendelser. De eksperter koster, lad os sige, 1000 kroner per styk, gange de der, og sådan, du smider 150.000 kroner ud. Du skal også købe værter til det, og sådan og sådan. Det koster 150.000, som vi kunne have tjent mere. Det er jo en hjernedød finansiel beslutning. Det er forklaringen på, Mediano er, hvor vi er i dag.
Mm.
At vi kan tage den beslutning. Det vil aldrig kunne have ladet sig gøre. Jeg håber, der er nogle økonomidirektører, der hører med. Det vil aldrig kunne have ladet sig gøre med en økonomidirektør. En traditionelt tænkende økonomidirektør. Du er nødt til at være ekstremt strategisk og sige, hvad er det? Det sigte, vi har haft hele tiden, det er, hvordan er vi bedst muligt bæredygtige i, dengang kiggede vi på 2020, nu kigger vi på 2025. Hvordan, vi skal tage beslutninger i lyset af 2025. Hvordan står vi stærkest der? Og det gør vi jo, hvis du kun havde kigget på at få det bedst mulige regnskab hjem i indeværende år, så har du ikke brugt de 150.000. Så er det idiotisk.
Mm.
Og hvis du har haft bonusmål og sådan noget, ikke? Du har haft en KPI, og du skulle styre det, så har du aldrig gjort det. Det er derfor, vi har en CFO, og hun er skrabt i min kone, ikke? Det er hende, der styrer administrationen sammen med vores revisor, ikke? Og hun er en super god sparringspartner, også på det strategiske. Hun kigger også ind imellem og siger, hvad bruger du de der penge til? Og så snakker vi lidt om det, ikke? Men det er jo det der med at tage beslutninger i strategisk lys. Selvfølgelig skal du sikre, forretningen er bæredygtig. Du skal sikre, der er likviditet, du kan betale dine regninger, og det løber rundt. Når du gør det, så skal du dernæst sige, hvis vi laver vi 200.000 i overskud, eller laver vi 300.000 i overskud? Hvis de 100.000, du mindsker overskuddet med, du investerer det i indhold, som gør, at du vækster tilpas meget, så skal du bruge de 100.000.
Mm.
Det er simpel strategi, men det eller det er handling inden for en strategiplan, ikke?
Jo.
Men det vil ikke altid kunne lade sig gøre i en...
Nej.
Altså mediebranchen har jo nogle ejerskaber og nogle ejerforhold. Da jeg forlod BT og det Berlingske Hus, hvor jeg også sad i chefredaktionel forum hos Lisbeth Knudsen og sådan noget i den der gruppe af chefredaktører, der var de jo ejet af Mecom i London, som havde købt skidtet alt for dyrt. Og det betød, at der blev lavet Fata Morgana-budgetter, og der blev taget helt sindssygt kortsigtede beslutninger. Og vi var nogle stykker, der forlod butikken på grund af det. Jeg var en af dem. For at sige, om det skal jeg kunne forklare, skal jeg stå på den der ølkasse uge efter uge og kigge på pissehårdt arbejdende medarbejdere i øjnene og sige, jeres job, det kører bare snorlige, selvom vi ikke satte sådan skid på det digitale.
Mm.
Altså, det var jo, det var simpelthen forkerte beslutninger. Jeg havde år på en omsætning på 500 millioner plus 500 millioner, den størrelsesorden på BT, havde vi år, hvor vi havde voldsomt tæt på 60 millioner overskud. Men vi investerede det ikke i det digitale. Og det kunne jeg jo ikke blive ved med at stå model til.
Mm.
Altså, det synes jeg var simpelthen forkert over for de medarbejdere, hvor jeg føler mig jo lige så meget, som jeg er til for nogle ejere i den funktion, så er jeg også til for de medarbejdere til at sikre, at de også har et job, både om 5 og om 10 år. Ikke?
Mm.
Og det har man kun, hvis du investerer i det digitale, eller du investerer i beslutninger, der stiller virksomheden stærkest om 5 år eller om 10 år. Ikke?
Ja. Okay. Så det... Du kommer ud i 16. Det var grundet en fyring. Men man kan sige, du kunne godt have blevet der. En ting er, at du blev fyret, men du kunne godt have blevet i den boldgade, om det så var et andet mediehus eller, ja, eller noget andet. Men du vælger her at sige, nej, nu prøver jeg noget nyt. Og det var tilfældigt, at du blev introduceret til podcast. Mm. Og, ja, og det er jo igen tilfældighedernes spil, som vi også talte om tidligere. Hvad, kan du huske din aller første episode?
Ja.
Hvad var det om?
Det var i optakten til EM
16.
EM 2016, hvor vi lavede nogle optakter på de forskellige lande. Og jeg tror, den allerførste episode, jeg har faktisk været i tvivl, jeg har været tilbage og kigge i det, og kan jeg se min kalender, hvad der egentlig var den første, og hvordan blev de udgivet, hvad blev optaget først. Men jeg mener, det er kommet frem til, den første, det er en optagelse med Kasper Hjulmand, hvor han fortæller om Tyskland.
Også fin start.
Ja, god start.
God start, ikke?
Og jeg har faktisk billeder, hvor Kasper og jeg går ind igennem Christian Fodes metalfabrik med de her aluminiumsplader i sådan en fuldstændig Olsenbande surrealistisk sted ude i Nordvest, for at komme op ad trappen til det her lokale, som så er Olsenbandens gamle bestyrelseslokale ovenpå, med tæpper og gamle ringbind og nogle egetræsstole og sådan noget, med en ret dårlig lyd. Vi blev slagtet i iTunes på de første episoder og sige, folk ville aldrig høre det der igen og sådan noget, ikke? Og vi var ret desperate, fordi hvordan kunne vi fikse den der lyd, ikke? Og vi anede jo ingenting om det.
Men der ligger også noget ungt der, ikke? Altså, der ligger noget ungt i det der med, at nu kaster vi os bare ud i det, og så ser vi, hvad der sker, uden måske nødvendigvis at sætte sig ind i det hele, men det der med bare at komme afsted og få
altså,
det gjort.
En af dem, der var med til at starte, det var Daniel Siglau, som havde en podcast, der hed PL... Pilbold podcast, tror jeg den hed, eller hvad var det den hed, jeg havde været med nede i en kælder under Tipsbladet, hvor Daniel skulle snakke med, jeg tror faktisk det var Christian Voldny og Morten Espersen fra Ekstrabladet, om engelsk fodbold, ikke? Og der var der en af Daniels markere med til at lave lyden, og han sad i en sofa, og jeg var bare flue på væggen, jeg var ren praktikant eller føl, til at se hvordan det foregik, og jeg sagde, det var sgu meget fedt, og jeg havde måske selv været med i en podcast, var det noget FCK fanradio eller sådan noget, ikke? Og måske et sted, selvfølgelig lavede fodbold FM og sådan noget, ikke? Og jeg havde oplevet det der med, det var enormt tilfredsstillende som kilde. Altså, på det tidspunkt var jeg sådan en, jeg var på kontrakt på TV2, og det var faktisk ikke en kompensation for fyring, det var fordi, jeg lavede en reel kontrakt med TV2. Jeg var Hans Engel på sport, ikke?
Mm.
Altså, jeg kunne komme lørdag aften kl. 23 og søndag morgen kl. 7. Og så fik jeg honorar for at være til rådighed til at kommentere på hvad som helst, som Cristiano Ronaldo eller Superliga eller noget halløj. Så kommer du og siger 30 sekunder i sportsnyhederne, eller 6 minutter med Jens Gårdbo på News, hvor Jens han tager de 5,5 minutter. Nej, det er sagt i kærlighed.
Ja, ja.
Det er sagt i kærlighed. Eller også, kunne du lave en podcast, hvor du taler hvor du har 60 minutter til rådighed. Og jeg kan huske den der følelse, eller jeg kender den der følelse med at gå ud af et studie og sige, var du god, eller var du bare professionel? Hvis du leverer synkbider, altså talestreger til 10 sekunder til Christian Bækgaard i Sportsnyhederne, uanset hvor professionelt og godt det er, så er det jo at levere en professionel vare. Du giver ikke dig selv. Du gør alt, hvad du kan. News lidt mere, kan være mere tilfredsstillende, men det er jo i det fulde format, at du går ud med. Jeg kan huske, vi havde på et tidspunkt, jeg var digital chef, så hyrede vi Zach Eholm fra, på det tidspunkt, jeg tror, han var på Viasat, som studievært til at lave web-tv. Zach, han havde Thomas Frank og Morten Olsen og Lukas Radetzky og sådan nogle i studiet, til nogle lidt lange formater, og vi fik store problemer på TV2, fordi det var for lange formater til, at TV2 kunne tillade det. Gratis web-tv og sådan noget, fordi jeg sagde til Zach, snak for helvede. Hvis du har Morten Olsen, så skal du eddermame ikke spise ham af med 4 minutter.
Nej. Altså,
bare køre løs, ikke? Og Morten snakkede i 30 minutter, og det var alt for langt, og TV2 var meget, meget kritisk over for det her format. Og Morten, han gik ud af studiet og siger til sin kammerat, han er med, det var sgu meget fedt det her. Og det siger Morten Olsen altså ikke, når han rejser sig op fra Hotel Marienlyst i sin badetøfler, efter han snakker med Morten Ankerdal kl. 22.30. Det gør han altså ikke.
Nej.
Så det var, der var masser af aha-oplevelser, hvor jeg vidste, der var noget her. Jeg havde selv skrevet voldsomt lange blogs på TV2, TV2.dk. Og jeg kunne se, jeg havde været digital chef, jeg kendte den der engagement time, altså hvor lang tid læser en gennemsnitlig artikel 26 sekunder, som du er inde på, ikke? Eller et gennemsnitligt besøg, hvad det nu var, ikke? Og det er formentlig blevet væsentligt kortere siden, ikke? Så havde vi nogle artikler for Euroman, så i et samarbejde med Bonja, forlaget Bonja, som udgiver Euroman, og hvor når de artikler var en måned efter, det havde været bragt i bladet, og bladet var færdigt med at sælge, så fik vi de artikler gratis. Vi lagde links ind i de artikler, som blev sendt til en trafik ud til Euroman.dk. Fin deal, ingen penge, og det fungerede godt. Ikke? Der kunne vi se, den hed 2 minutter 30, hvis det var et interview med Mads Mikkelsen, eller det var Nikolaj Coster-Waldau, eller sådan noget.
Ja.
Det gad folk godt læse, de gad godt bruge tid på det. Jeg siger, ja. Der er et eller andet her. Så begyndte jeg selv at lave de der motherfucking lange blogs, ikke? Og det var ikke, fordi de skulle være lange, de blev bare lange. Ikke? Ja. Jeg researchede rigtig meget, så skrev jeg det, jeg havde. Og der kunne vi se, jeg lavede noget med FC Nordsjælland overtagelsen, Right to Dreams, eller Pathway Groups overtagelse af FC Nordsjælland, på 35.000 anslag, den havde en gennemsnitlig engagement time på ret mange besøg, på 5 minutter og 50.
Mm.
Det var helt absurd lang tid.
Og mere end 26 sekunder, kan man sige. Ikke?
Og det var det, jeg kunne se, om der er noget her.
Med long reads og
jamen, altså hele medieudviklingen, som jo kører på hastighed, og du skal fange folk on the fly, og du skal knalde noget i hovedet på dem, så de lige kan nå at fange på 4 sekunder. Ikke?
Ja.
Og snackable content, min bare røv. Ikke? Alting skulle være social media og snackable content. Ikke? Og jeg ved godt, vi laver også på Mediano snackable content, og jeg ved godt, hvad det er begrebet, og vi benytter det også, også af det. Så det er ikke, fordi jeg fornægter den slags og de mekanismer. Men jeg kunne bare se, der er noget andet. Hvis du er relevante over for mennesker, så kan du engagere dem i exceptionel lang tid. Og vi havde kæmpe diskussioner, da vi startede med Mediano. Vi havde ofte diskussioner. Det skulle være 30 minutter. Det skulle være 60 minutter. Og ja, jeg skal ikke tage æren for det eller noget, men vi havde bare mange diskussioner, hvor jeg var i opposition i forhold til at sige, jeg tror det er lige meget. Vi stopper, når vi er færdige. Vi skal holde det tight. Det er et begreb. Du kan godt være tight. Jeg mener, nogle af de ting, jeg laver sammen med Dan Hammer på 2 timer og 13, de kan godt være tight.
Mm.
Fordi der er ret mange vitaminer på de 2 timer og 13. Ikke? Jeg vil hellere lave det på 1.30.
Ja.
Og det taler Dan og jeg om hver gang. Ikke?
Det er ambitionen.
Det er ambitionen. Og så bliver Dan grebet af det. Ikke mig, der bliver grebet. Det er Dan, der bliver grebet af
det. Ja, det er altid ham,
og så,
kan vi sige her.
Og så bliver det jo... Vi har et format, der hedder Mediano Preview, hvor jeg kørte 52 uger i træk med Jonas Hebro og Benjamin Lander, som makker i det format. Ikke? Og vi skulle tale om Superligaen og de kommende kampe i Premier League og La Liga, og det er mange ligaer, jeg går igennem. Ikke? Og de der drenge, de forberedte sig jo som ind i helvede. Ikke? Og de fik ret god respons fra lytterne, så de forberedte sig mere og mere, og det blev længere og længere det program. Og til sidst så var der over 2 timer på sådan et ligaformat, og det er jo utilstedeligt langt for en podcast på det der niveau. Ikke? Og det, der skete, det var 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, til sidst over 20.000 lyttere. Ikke? Mm. Det blev bare længere, eller der blev flere og flere lyttere. Ikke? Og så siger, vi skal prøve at skære i det, fordi vi skal udvikle på en succes. Vi må ikke bare blive sloppy.
Nej.
Vi skal stadig være tight.
Ja,
stadig være tight. Det har været manøvre i det, men det er bare, Det er en bekræftelse på, at hvis du er relevant for folk, så vinder du et publikum, hvis du gør dig virkelig, virkelig umage og kæler for dit publikum og interagerer med dit publikum og tager diskussionerne med fans fra Midtjylland og siger, hvorfor er der så meget en Brøndby, ikke? Det må der virkelig være mange af. Du tager diskussionerne med folk fra, tidligere var det OB og OB, og sekundært Esbjerg på en tredje plads, ikke? Som at sige, der er for meget københavneri. Nu skal vi høre en sjov historie. Undskyld, Mathias. Her under corona, ikke? Lavede vi et eksperiment. Jeg talte med Jakob Nielsen i AGF, Claus Steinlein i Midtjylland, Jakob Jørgensen i Midtjylland. Vi talte med spillere Niklas Backman og sådan og sådan. Vi lavede i en periode helt bevidst kun udsendelser med folk vest for Storebælt.
Mm.
For at se, om nogen vil opdage det. Der var ingen, der opdagede det.
Mm.
Forestil dig, vi har lavet det modsatte.
Mm.
Så var det her havehus blevet brændt ned.
Det siger, der har været bål og brand. Og
folk, de havde hentet det gamle tjære fra Per Bjergårds dieselolie. Det havde de hentet ind i min have, og så de tændt ild til det, ikke? Fordi det havde været... Og det er sådan, jeg er fra Jylland, men, så det er sagt i sådan lidt drillende kærlighed, men absolut drillende, ikke? Og kæft, var der mange komplekser derude af den slags der, og jeg kan slet ikke have det.
Nej.
Fordi hvis der er noget... Jeg ved godt, vores eksperter er primært fra det her område, fordi tre af de fire fastansatte bor her. Adam bor i Hobro, ikke? Men når vi tager ud i landet, så tager vi faktisk bevisligt mest vest for Storebælt, ikke?
Ej, det er jeg godt. Jeg elsker det lyden.
Hvordan tager du det? For man kan sige, det er jo altid en balance, det her med at kunne tage imod en lytters kritik, eller hvad man siger. Men der er også nogle gange, hvor man så siger, men det er stadigvæk i den her retning. Vi kan ikke kun lave, altså, vi laver ikke kun specials omkring Esbjerg, fordi I siger det, for det er jo stadigvæk en info fra.
Ja, du skal ikke føje folk. Du skal lytte til det og tage bestik af det. Vi havde på et tidspunkt, der var der folk, der siger, at der er alt for mange udsendelser, lav nogle flere kanaler, lav en Superliga-kanal, lav en La Liga-kanal og sådan noget. Ikke? Så havde vi 17 kanaler lige pludselig. Og vi kan ikke finde jeres indhold. Det er alt for mange kanaler, hvor fanden er det henne og sådan noget. Ikke? Hvor vi så lærte at sige, prøv at høre, vi skal lytte til folk, vi skal ikke handle efter det. Og så siger vi, okay, hvor står viseren rigtigt? Du kan være herover, tage helt til venstre, du kan være herover eller helt til højre. Ikke? Og så er det spørgsmål at finde den der nivellering, hvor ligger den rigtigt, ikke? Og det har vi lært. Og det gælder også det her med, at så er der nogen, der ikke kan døje Rasmus Mornerup, fordi han sådan og sådan. Eller Benjamin Leander, han er så frygtelig, og fordi han gør sådan noget. Og Jonas Hebo, han taler for hurtigt. Francis Dico og sådan noget. Jamen prøv at høre. Hvis der er 10.000 lyttere, og så hvad enten du smider Hella Djuf eller Morten Brun ind i det studie. Det først kunne være sjovt, ikke? Nå, eller kombinationen kunne også være sjov, ikke?
Jo.
Nå, men så er der nogen, der synes, det er fedt, og nogen, der synes, det ikke er fedt.
Mm.
Og det er jo der, du skal bruge din egen dømmekraft. Klart. Og så skal du lytte til noget og sige, jamen, skal vi variere vores eksperter, skal vi køre fast eksperter? Det er der også enormt mange holdninger til, ikke? Og hvis du løber efter alle holdninger, så bliver du virkelig forvirret. Det gjorde vi længe. Og siger, nu skal vi variere vores eksperter, ikke? Og siger, prøv at høre. Vi lytter til rigtig meget. Jeg læser alle reaktioner, næsten alle reaktioner, ikke? Og så tager vi beslutninger ud, fordi vi snakker meget om det, fordi nogen har set noget andet og hørt noget andet, ikke? Og nogen hører noget fra miljøet, som vi også skæler til, ikke? Og så tager vi beslutninger på baggrund af det, ikke? Men det er jo det der med at selv at tage beslutning. Du skal altid... Det er også derfor, analyse er farligt. Jeg er stor tilhænger af data. Vi beskæftiger os meget med data og sådan noget, men i sidste ende, der er det vores mavefornemmelse.
Mm.
Klart. De dygtigste folk, jeg har arbejdet med i hele mit liv, det er folk med den bedste mavefornemmelse. Jeg havde en kollega på BT, Jesper, som på et tidspunkt har sådan en dygtig til at lave forsider. Så siger han, det der med ham Steve derude i Australien, der er blevet spidet af den der rocke der, ikke? Det var så Crocodile Steve.
Irvin.
Ja. Steve Irvin. Ikke? Det tror jeg skal på forsiden. Jeg kiggede på ham og siger, hvem helvede er Crocodile Steve? Jeg aner ikke en skid om, hvad det var, vel? Den er jo fuldstændig... Hvor kommer det fra, ikke? Og så af en eller anden grund, så blev vi overtalt til det, og Jesper fik sin vilje, ikke? Og Bang Index 134, som var det højeste tal det år der, ikke? Han kom også på et tidspunkt med at sige, min far, han døjer lidt med det der kolesterol, og de der piller har nogle bivirkninger. Det tror jeg, der er mange, der har, ikke? Og så endte vi med at lave en forside det der med kolesterol og bivirkninger og sådan noget, ikke, som solgte helt vildt. Ikke? Fordi det var relevant for mange mennesker. Ikke?
Mm.
Det var ikke, det var lavet 0% på analyse. 0. Der var intet empiri på det. Overhovedet intet. Han hævde den ned fra hylden på ren mavefornemmelse. Mm. Jeg elsker den slags medarbejdere.
Ja. Og det er, sådan er det jo også. Altså, hvis Delaney altid kigger på expected goals, så har han måske heller ikke skudt mod Klub Brygge på midten af for 34 meter udefra. Vel? Så det er jo nogle gange, hvor man bare skal nu andre. Nu lægger den lige til skøjten, og så hammer til den. Og så nogle gange, så er der index 134, eller et godt mål i Champions League.
Ja.
Fedt. Så, det er lidt hørt at sige. Det er, at du kom fra den her verden, hvor det var meget, meget begrænset, ikke? Der blev sat, enten du skal lave så mange tegn her, du har så mange anslag, eller du har så meget tid. Lige meget hvad, så skulle man i hvert fald passe ind i en anden form for boks, i forhold til det indhold, man skulle kreere. Men nu kom du ud og skulle lave Mediano, og du egentlig selv kunne vælge, og så fandt du lynhurtigt ud af, okay, det her lidt længere, de her længere formater, de kan noget, aner, så længe det er tight, og så længe det er på en eller anden måde autentisk og aktuelt af en eller anden. Der er en eller anden form for værdi til lytteren.
Ja.
Og det ikke bare blev sniksnak. Hvad har vi så lært undervejs i forhold til, kan det godt blive for langt? Har du prøvet, hvor man så har prøvet at sige, det blev simpelthen for langt. Det blev for mudret, det blev for et eller andet, fordi man tænkte ind i, at det, nu skulle det bare være helt frit.
Ja, altså, det synes jeg nok. Altså, det, der er sådan, vi har en, ikke at den er fuldstændig rigid, den der grænse, men at sige, fra 45 minutter til 90 minutter, ikke? Altså fra 3 kvarter til 1,5 time, ikke? Er et sweet spot. I forhold til, der er ret mange udsendelser, hvor jeg lytter til også andre udsendelser, som andre laver og sådan noget, ikke? Og sige, der sker bare et eller andet fra minut 25 og frem efter. Der bliver du fri, hvis du er komfortabel i rollen som gæst eller som ekspert eller som typisk autoritet, ikke? Så får du talt dig ind på emnet, og man har sporet sig ind på det, man bliver engageret, man bliver inspireret, måske er den anden der i studiet også og sådan noget, ikke? Men derudover, så skal det jo være, og det der gør vores formater lange, det er ofte, at vi taler, skal vi nå at tale om mange kampe, eller flere ligaer, eller vi skal nå igennem en agenda, ikke?
Og jeg er også som regel flere i studiet, ikke? Altså, der er flere stemmer, ikke?
Altså, vi startede med at være en gæst, eller en vært og 2 eksperter.
Mm.
Hvis jeg skal være helt ærlig, fordi vi havde 3 mikrofoner. Det var ikke nogen videnskab.
Nej.
Og så fandt vi ud af, og indimellem var nogle af os med i Fodbold FM, hvor der var 3 gæster og 1 ekspert. Og vi oplevede alle sammen, at det var utilfredsstillende, eller mindre tilfredsstillende, at være gæst i Fodbold FM, i forhold til at være i Mediano. Det hørte vi ofte. Og jeg kan også se, at eksperters kvalitet er ligefrem proportional med deres taletid. Jo mere du taler, under forudsætning er du dygtig selvfølgelig, jo bedre bliver du. Jo større værdi tilfører du lytterne. Ikke?
Mm.
Og det vil sige, at der er nogle formater, der lever faktisk godt med én ekspert, hvis vedkommende er helt sublim på det her område. Og andre, hvor det er 2, altså typisk en træner eller en spiller hos os, som tilfører forskellige vinkler. Ikke? Og så det er faktisk ret sjældent, at vi har 3 gæster, af den årsag. De skal virkelig være relevante. Vi har formatet Superliga for voksne, som jeg selv har været på. Der har vi nogle forskellige kompetencer ind, og det er sådan lidt et... altså,
et næsten et panel nærmest.
Ja, det er et panel og et lidt andet forum, hvor folk bare smider deres faglighed på bordet og er ret tunge. Ikke? Men det kan også sagtens laves med 2 gæster.
Mm.
Vi har også en af dem har 4 gæster i en debat om fans holdning til det udløb af FCK, der havde haft den her Unibet-ting med jackpot-rullerne, Loyalties Forever, hvor man knyttede det allerhelligste FCK sammen med et kommercielt budskab ovenikøbet fra et bettingselskab, hvor de kom grueligt galt afsted i FCK. Ikke? Der er vi 4 inden, og det kan også godt fungere.
Ja, okay. Nu kunne godt tænke mig at blive der, fordi du fortalte, din første episode kom af, at du hiv fat i Danske Spil og sagde, jamen hvad skal I være med til EM? Nu klipper vi lige frem til 2020, og du kan ikke tænde en fodboldkamp uden at se Bet365, Unibet og 47 andre forskellige former for Leo Vegas og hasardspil ting. Du har valgt at gå en lidt anden vej ja. I forhold til betting og så videre, i forhold til at cut det fuldstændig her fra 2020 af.
Ja.
Det kunne jeg sindssygt godt tænke mig at høre mere om.
Ja.
Fordi jeg har en idé om, at det er også noget med, at vi, nu taler vi om femårsplaner og kigger ud i fremtiden og så videre.
Ja.
Hvad har rationalet været der?
Den har jo været svær, fordi vi har haft så godt et samarbejde i ret mange år. Havde nærmest 5 aftaler med Danske Spil, og vi har haft 2 med Leo Vegas Sport. Så vi har jo haft masser af omsætning på bettingbranchen, og er kommet hertil, hvor vi er, blandt andet på grund af gode samarbejder der, fordi det var relevant at tale om, bliver Kamil Wilczek topscorer i Superligaen, eller kan Ronny Schwartz nå at hente ham, og hvad er odds på dem, som det er jo hamrende relevant at tale om i udsendelser, og vi havde eksperter, der var voldsomt, eller er voldsomt dygtige på det, ikke?
Mm.
Så den var, det der så skete, i virkeligheden, apropos mavefornemmelse, jeg kiggede på tv-produktet og siger, hvad er der i lovgivningen, er sådan, at du må have 20% af sendetiden, tror jeg det er, ikke? Må være reklamer, ikke? Og 20% af 60 minutter, det er 12 minutter. Og 12 minutter skal klemmes ind i pausen af en fodboldkamp. En pause af en fodboldkamp var 15 minutter. Det vil sige 12 ud af de 15 minutter, plus trailer for, at vi skal over Atlanten og alle de her ting også. Så det betyder, at analysen er nede på et niveau i pausen, hvor Jesper Simo ikke kan nå at vise alle målene nogle gange, hvis der er scoret 4 mål. Og slet ikke slow for et produkt, som brugerne betaler ret meget for. Det er jo en udvikling, som er, og skal jeg nok lade med at pege for meget fingre, men den, jeg tror ikke, jeg var den eneste, der siger. Så begyndte jeg at tælle op og sige, hvor mange kommercielle budskaber er der? Jeg begyndte primært at tælle op, for at kunne sammenligne det med vores partner på Mediano, hvor der er 1 partner per udsendelse, nogle gange 2, og i sjældne tilfælde 3 store partnere på en udsendelse. Ikke? Typisk 1 eller 2. Ikke? Der var så 22 før analysen, og 23 efter inklusive powerbreaket med Bet365, og Pilu, der kommer ind og siger, du har ikke, hvor jeg fin. Det er 45 kommercielle budskaber. Og i nogle af dem, jeg tæller 1 reklame, hvor der godt kan være et produkt, et Colgate-produkt eller noget inde i det, ikke? Men det er så, jeg tæller kun den enkelte reklame, der er 45 typisk. Jeg har gjort det mange gange, det her. Jeg ved ikke, om det er sådan konsekvent, men i snit 45. Der var også nogen med 46 og nogen med 44. Det lå ret tæt, ligesom pickles i en cheeseburger, ikke? Der er også kun, der er den ene, ikke?
Jo.
Jeg ved ikke, om der er 2 nu om dagen, faktisk. Nå,
Der er ikke langt over til McDonald's Jyllingevej, så vi kan lige hoppe over og tælle bagefter.
Men der må man kun tage drive-in i øjeblikket. Nej, hvad hedder det? Så det var sådan en, af de 45 budskaber, var der op til, der var 1 tilfælde, hvor jeg talte, at majoriteten var for betting, casino og kviklån. Det er ikke reglen. Reglen er, at den ligger cirka mellem 10, 15 og 20 eller sådan noget, ikke? Afhængig af, hvad der er kampagneaktivitet. Men det er betting, casino og kviklån. Fylder rigtig, rigtig meget. Betting er sjovt. Jeg tror, alle på Mediano, vi spiller selv. Jeg spiller sjældent. Jeg er en lille smule spillefrigivet. Det har jeg aldrig fortalt i men det er jeg faktisk, ikke? Man kan godt finde på at sige, jeg tror, Esbjerg har en chance i den her kamp. Steffen, kan du lægge en hund for mig, ikke? Eller nu kan jeg selv finde ud af det, ikke? Så det er ikke for at pege fingre i branchen. Det er markedsføringen af det, ikke? Jeg talte så på et tidspunkt med ret tidligt, flere år før, midt i den her periode, talte jeg med Center for Ludomani, fordi jeg siger, vi har overhovedet ikke tænkt os at droppe betting, men vi vil gerne have nogle råd til, hvordan gør vi det her lidt mere ansvarligt, end medier normalt gør. Mm. Kan vi gøre det på en anden måde? Så snakkede jeg med Michael Bay Jørsel og Lars Havsted, som er forebyggelseschef, og Michael Bay Jørsel, der er direktør derinde. Og de fortalte mig også nogle ting omkring e-sporten, og hvordan unge bliver trigget ind i det. Og så kommer der jo, casino er jo der, hvor, det kunne jeg se på bettingselskaberne, de var i stigende grad mindre interesseret i sportsspil, men mere interesseret i casino. Det er der, de tjener pengene. Ergo, det er der, vi taber pengene. Og så har du kviklån, som er det store plaster på det her, ikke? Så det er jo en, nu vil jeg ikke bruge ordet dødsspiral, men det er en hård spiral, det her, ikke? Hvor mange kommer i ulykke, og der er en stigning blandt unge, blandt andet på grund af markedsføringen. Så jeg har ingen ambition om at forbyde spil eller være hellig prædikant på nogle af de her områder, men markedsføringen har taget overhånd. Og den kommer ind i, den tapper ind i noget, hvor det er også bare et røvt dårlig markedsføring, ikke? Altså, så sidder den tatoverede dame der og siger, og så pludselig så kommer der bare penge væltende ind der, og nej, hvor var det glad, nu skal vi på ferie, Benny. Og hun har tatoveringer helt op i halsen der, ikke? Ja, nej, nu kommer jeg til at pege fingre sådan, og være rigtig snob på sådan noget, ikke?
Men jeg hiver lige min arm frem, sådan, så har vi...
nej, det,
bare roligt.
Det er godt, Mathias, men det er jo sådan... Det er sådan et forsøg på at være i øjenhøjde med den her målgruppe, og vi skal lokke dem her ind. Ja. Og så kommer den fine mand i jakkesæt over i spillehallen og siger, det er ægte hjemlig hygge.
Gud, det røv.
Gud, det røv, ægte hjemlig hygge. Du sidder hjemme i sofaen og taber penge uge efter uge, medmindre du er Benjamin Lander.
Ja, lige
præcis. Altså, som en hardcore professionel, som bettingselskaberne gerne vil skubbe væk, fordi han er en kunde, der plukker dem. Altså, det er jo også sådan de der folk i casino, der står derude og kigger på ham inde ved bord 12 der, tæller han kort, eller er han bare for dygtig, ikke?
Mm.
Altså, det er jo sådan en branche, hvor du lever af, at folk taber.
Mm. Huset vinder altid.
Hvorfor noget?
Huset vinder altid, undtagen hvis Benjamin er der.
Og så havde vi, bare lige for at gøre hele den der beslutning færdig, vi havde besøg af Offside, et svensk fodboldmagasin. I dybest set, fordi de var på studietur i København, og de gerne ville vide noget om, hvordan vi finansierede podcast. De laver et rigtig fedt magasin, og de laver også podcast, som er rigtig fint. Men de vil gerne lære noget også i forhold til de kommercielle modeller. Og vi sad jo klar med blokke og penne, og var meget spørgeberedte i forhold til, hvad er jeres beslutning om, de havde frasagt sig betting. Og det havde kostet dem en årlig omsætning på 600.000, og så havde de, hvordan havde de så rakt de penge ind igen, ikke? I forhold til noget eventer, halvøje og sådan noget, ikke? Så altså, jeg turde heller ikke risikere medarbejdernes job på den her beslutning. Så der ligger jo også en kalkyle i, at vi bliver mere attraktive på sigt. Fordi jeg kunne mere og mere høre, at mange virksomheder ønsker ikke at være i det selskab med... nu skal jeg nok være med at sige den tatoverede dame, ikke? Men med manden, der siger, at det er ægte hjemlig hygge.
Ja.
Og den anden, der siger, at man vinder derinde. Jamen, hvis du har Danmarks måske største markedsføringsbudget, så er det jo ikke, fordi kunderne vinder derinde, så er det, fordi kunderne taber derinde.
Det er en fin pointe.
Så det er jo sådan en, der er en indignation over markedsføringen fra min side. Der er ikke en indignation over, at det findes. Jo, casino og kviklån, tror jeg, verden var et lykkeligere sted uden. Men sportsspil er da skide sjovt.
Mm.
Altså, det er der at bringe sin viden i spil. Der er der mange, der lytter til Medianes udsendelser og siger, nu ved jeg mere om Leeds United, og hvordan deres tilgang er til kampen mod Nottingham Forest, eller hvad det er, ikke? Så det er der helt med på, men det er da sjovt.
Mm.
Så jeg håber, du forstår balancen med, jeg vil ikke være heldig,
men
har holdninger til det, ikke?
Jo, og det er jo også bare igen at være, det er jo stadigvæk at have noget kant, og stadigvæk turde træffe en beslutning. Vi er lidt tilbage til det med CFO'en, ikke? At det måske ville det vil ikke give analytisk mening, eller bare se på, hvis vi skal nå regnskabsåret, så skal vi måske bare takke jer til Leo Vegas, og til så videre, og så videre, og så videre. Men det er jo ligesom også, fordi man kigger måske længere ud, og følger mere sin mavefornemmelse. Ja. Altså, det jeg hørte dig sige i hvert fald.
Ej, det er jo det. Elsker det lyden.
Jeg kan godt tænke mig at tage lidt ind i, eller jeg er ret nysgerrig omkring, ja, netop finansiering og helt det her med at faktisk at få bragt det op til en forretning.
Mm.
Og det skal jo siges, jeg har podcast været på to shows, Nyt Lær Løft og så den her, så tager vi den. Og det gør jeg udelukkende på pro bono plan. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er mega sjovt, og det giver nogle muligheder, som jeg ikke ville få ellers. Men jeg tjener ikke nogen penge på det. Tværtimod, jeg bruger penge på det. Så derfor synes jeg også, det er sindssygt fascinerende at se, jamen okay, der har vi altså Peter Brygmann, der har fået det her til en forretning, og fået ansatte, og så videre. Man kan også begynde at se, at nu begynder der at komme andre modeller, noget Podimo, og så videre. Og hvordan har du grebet det an fra start af? Har det været partnerskab fra start af, store partnerskab, eller hvordan har det...
Det startede med den der danske spilmodel, eller også på EM i fodbold, og var længe vores første partner, indtil vi lavede noget med 3F, Arbejdernes Landsbank, vi lavede noget med Hummel, og vi lavede noget med Eye for Talent, der laver talent til udviklingsplatform, en digital platform. Og så har vi snuset lidt til at sige, på et tidspunkt lavede vi en serie, eller kom der nogen med en rigtig fed serie til os, der hedder Superligaens største øjeblikke, og sådan montageagtigt. Og det forsøgte vi at crowdfunde, Fordi vi kunne mærke, at der var mange folk, der rigtig godt kunne lide Mediano og siger, at vi vil gerne betale. Og siger, okay, nu er der det her indhold, det er tæskedyr, der laver de her knægte, de bruger meget tid på at lave det. Vi vil gerne betale dem for det. Vi har ikke kunne finde en partner på det. Kan vi crowdfunde det? Og vi skulle rejse 100.000 til 10 afsnit, så kan du selv regne ud, hvad det skulle koste per afsnit. Ikke? Vi rejste 30. Og vi kæmpede som svin for den der crowdfunding-kampagne. Ikke? Og der viste sig, vores model er jo ikke, hvis vi jo startede sådan, så måske ja. Men vores model var etableret. Og så gik Arbejdernes Landsbank ind og siger, at det er faktisk fedt indhold. Det vil vi godt være partner på, det der. Og så blev de partner på det. Og fra dag besluttede vi faktisk, at du og dig, det er vores model. Den skal stå så rent som muligt. Vi havde på et tidspunkt managerkanalen Mediano Manager, og der var noget på tier.dk og sådan noget. Det skurrede lidt i mine øjne, fordi vores model skulle stå så rent som muligt. Jeg har flere gange flørtet med at sige, vi har ikke nogen partner på Bundesligaen, vi vil sindssygt gerne lave Bundesliga. Vi har ikke nogen partner på La Liga, vi vil sindssygt gerne lave La Liga. Skal vi prøve at crowdfunde det? Og jeg har spurgt Sture og Adam og drengene, om vi skal det der, ikke? Fordi jeg har hele tiden bare været interesseret i at skaffe penge, så jeg kan betale eksperterløn eller honorar og medarbejderløn. Og vi kan få det til at køre rundt og være bæredygtigt, ikke? Og hver gang er jeg faktisk, uden Sture skal have skyld for alt det her, er jeg blevet talt fra det. Og jeg er glad for det. Jeg er enormt glad for det. Det er jo det, der er styrken i holdet, fordi drengene har sagt, prøv at høre, vores model står så rent. Så siger da vi gik ind i det her betting, det var ikke sådan, at folk skulle gå ned i løn, men jeg siger, er I klar på, at vi nok kunne, vi kunne nok have en lidt løsere forhandling på lønstigning i 2020, hvis vi gik ind i på det tidspunkt et EM-år med betting ombord. Så ville der være en lille smule mere luft i økonomien. Og der kigger vi hinanden i øjnene og siger, jeg lever alt, hvad jeg kan for at skaffe penge, så vi stadigvæk kan have en god lønudvikling. Jeg har kun interesse i, at de dygtige folk får så meget løn som muligt. Så det er jo en del af det også, at man ligesom kigger hinanden i øjnene på de her ting. Altså, det forpligter jo lidt at være, hvis medarbejderne bare har sagt, at vi skal sgu bare så meget som muligt, og det vil man jo dybest set gerne som medarbejder, have så meget for sit gode arbejde som muligt. Ikke? Men uden at det her skal være sådan Jonestown, jeg ved ikke, om du kender Jonestown, det var sådan en sekt i Sydamerika, der gik kollektivt til.
Jo.
Uden at det skal være sådan en sekt, så tror jeg, det er vigtigt, hvis man er på Mediano, skal man ville det. Man skal ville modellen, og så skal man have tillid til, at os, der løber med det økonomiske, at vi kan løbe nogle aftaler hjem, og det er ikke saftshus med svært i sådan en coronatid, som lige nu her, ikke?
Jeg skulle til at sige, fordi det er jo, eller nu spørger jeg, er det bare helt, som jeg kender det, kold canvas? Altså, spark nogle døre ned og siger, hey, jeg er Peter Brygmann, jeg har det her, hvad det her, det tæller så meget ind i, at I skal da selvfølgelig være partner på det her, eller hvordan fungerer det? Er det at tage ud til folk, ringe til folk, hvordan?
Det er ikke kold canvas, nej. Altså det er begavet canvas.
Networking.
Lad os nu sige, jeg postede forleden noget på LinkedIn, om en ny kanal, vi lavede, eller sådan noget, så kigger jeg ofte igennem, hvem har egentlig interageret med det, ikke? Og så var der en, nu skal jeg ikke sige, hvad for et brand det var. Der var en repræsentant, en der repræsenterer også på markedsføringssiden, et stærkt sportstøjmærke. Og jeg noterede det af vedkommendes navn, og vedkommende kan nok forvente at høre fra mig inden for ikke ret lang tid, fordi så ved jeg, okay, ham der, han kender Mediano. Og hvis man gør det flere gange, så siger man, okay, ham der, han, eller hende der, hun ved, hvad det er. Og så kan jeg præsentere formatet og sige, kunne du tænke dig at høre mere om det? Mm. Og nu vil det nok være med henblik på 2021 og sige EM-år og sådan og sådan. Vi har talt meget med nogen, der tidligere har været partner hos os, og der tror vi sgu ikke, der sker mere, og det er ikke interessant. Kunne det være noget for jer? Ikke? Og i nogle tilfælde, faktisk ret mange tilfælde i forholdsvis, de partnere, vi har nu, hvor vi har en 15 stykker eller sådan noget, ikke? Der er i hvert fald noget, der ligner en håndfuld af dem, der er kommet selv. Fordi de lytter. Fedt. Eller fordi der sidder nogen i deres afdelinger, som er lyttere, og som er siger, skal vi ikke prøve at kigge på det der Mediano? Og fordi dem, der lytter, kan høre den der model, de kan godt høre forskellen på en eksponering, som er en radioreklame eller en af de der firmaer i de 45 virksomheder i pausen af en fodboldkamp, hvor meget værdi får de, hvor mange kan du huske af de 45 budskaber, versus hvis du kontinuerligt er med til at lave Mediano Legends eller nogle meget populære formater, så har du en relation, Og der er fandme til forskel på en relation og en eksponering.
Ja. Det er det bedste eksempel, ikke? Sortesokker.dk. Så altså, hvis den reklame var kommet i fjernsynet, så ville jeg ikke kunne referere til dem. Men jeg ved ikke hvorfor, men der er noget, Sortesokker. Hvis jeg skal have Sortesokker, så kan jeg gå ind på Sortesokker.dk. Og det kender jeg til på grund af Mediano. Jeg ved ikke, jeg kan ikke engang sige, hvad for en episode der har været, men jeg ved bare, at det her har jeg fået et eller andet med noget Benjamin Lander, der har eller et eller andet konkurrence, eller et eller andet. Så det giver mening. Jeg har heller ikke fornemmelsen af, at det er sådan en decideret reklamespot, så jeg synes, I er ret gode til at få flettet det ind på en sådan nogenlunde naturlig måde.
Jamen, det er jo en skøn case, den der. Det kom så af, at jeg sad i en eller anden udsendelse og brugte mig over, når vi sendte 1000 udsendelser. Vi har stadig ikke en kaffepartner. Vi har i de 1000 udsendelser drukket mellem 2.000 og 3.000 kopper kaffe, ikke? Og det var en skandale, ikke? Og så skriver André fra Sorte Sokker, han siger, jeg har ikke noget kaffe, men hvordan foregår det der sponsorering på Mediano? Jeg lytter, og jeg synes, det er fedt, men jeg sælger sokker. Og så tog vi et møde med ham, Sture og jeg sad ude i køkkenet nede ad gangen der fra vores studie og siger, hvordan fanden kan vi få sokker ind i fodboldudsendelser? Og det tog vi så en snak om, og så skulle vi så prøve noget Legends og noget Champions League, og så tog vi André ind og siger, du skal selv spikke de her spots. André lavede en udkast til speak, vi hjalp lidt med det og sige, den skal være lidt kortere og sådan og sådan. Og så lavede vi en survey på et tidspunkt med vores lytter og siger, det skal være kortere. Det må ikke være så langt, det må ikke være 35 sekunder og køb, køb, køb budskaber. Så ændrede André, eller vi ændrede de der speaks, så de blev ultra korte, nogle af dem. Så han er jo, jeg tror for lytterne opleves Sorte Sokker som en af os. Han er en af os. Og så er det jo et ret nemt at købe Sorte Sokker. Man skal altid bruge det som mænd, og vi har 97% mænd på fodbolddelen, som lytter, ikke? Skal jo altid bruge Sorte Sokker, ikke? Så de har fået ret mange kunder på at være enormt autentiske. Det er ham. Han er ikke direktør, han er markedschef, ikke? Som sidder og speaker de der, og han fortæller om, hvad han synes om indholdet, og god fornøjelse med udsendelsen. Undskyld, jeg forstyrrede nærmest, ikke? Og er ikke anmassende i sit budskab, så kan folk godt høre, det er ikke lige så nemt at integrere Sorte Sokker som odds på, hvem du bliver topscorer i Serie A. Men de er partner på Serie A, og uden Sorte Sokker havde vi ikke kunne lave Serie A.
Mm.
Det forstår folk godt.
Ja.
Så det er jo den der, det er jo en helvede til forskel på en relation eller købe en sidevisning på et site, ikke?
Helt klart. Og det er jo nok også det der med, at det bliver italesat, at det faktisk er på grund af den her virksomhed, at det kan lade sig gøre.
Ja.
Hvor at så bliver det jo ikke lige så invaliderende på en eller anden måde, så kan man som lytter måske bedre acceptere, at det er der. Hvor at normalt så kan en reklame bare være, det er støj, ikke?
Ja.
Kom nu videre, ikke? Så det er fedt, at det har fungeret så godt, og det har trods alt sat sig. I et eller andet
altså vi har også, vi giver feedback til vores partnere. Hvis der er nogen, nu vil jeg ikke nævne konkrete eksempler, fordi det kan i virkeligheden være negativt for virksomheden, men hvis vi har fået reaktioner på for eksempel en speak eller et klip, der er i en udsendelse, og siger det der, jo lige midt i den der diskussion, så kom, som var enormt inspirerende, så kom det der kommercielle budskab, og det var ikke fedt. Så lurer vi på at sige, er det en reaktion, eller har vi det lidt selv sådan? Og nogle gange så bærer vi den tilbage til virksomheden og siger, prøv at høre, vi vil ikke have, at vores lyttere vender sig mod jer. Det vil I heller ikke have. Og ret ofte lytter de til vores feedback, og så ændrer vi det. Fordi du skal være en del af et community. Du skal ikke bare være en, altså, jeg plejer at sige den der, hvor du in your face flasher den og siger, nu skal du bare høre, du skal se det her, uanset om du vil det eller ej.
Mm.
Og så kommer Pilu der og tramper ind i din stue, ikke? Og sælger sin sjæl for hvad som helst. Ikke? Men du skal være en del af et community, du skal have din integritet med, du skal, og det er jo super farligt for os, fordi siger vi så, at virksomheden er kun good guys. Vi havde på et tidspunkt Strive som partner, der havde rettighederne til Serie eller Liga. Så skulle de vise et klassiko, så brød hele lortet ned. Ikke? Det kan du formentlig huske, ikke?
Ja, jo.
Et kæmpe ramaskrig. Der ville lytterne have, at vi skulle opsige, eller nogle lyttere ville have, at vi skulle opsige samarbejde med Strive. Og jeg var sådan lidt, jeg kunne godt mærke det, at det var virkelig en shitstorm, og holdt op for en dårlig case. Hvad gør vi der? Og der gik vi så til Stripes, deres kommunikationsfolk, og så siger vi, vi kan ikke gå hen over det her. Vi er selvfølgelig, altså vi er med jer, men vi er en kommunikationsplatform. Vi anbefaler, at I bruger de kommende uger på, at de spaces, de inventory spaces, de har til at kommunikere deres budskab, det bruger de til at forklare, hvad de egentlig gør i deres tekniske team, hvor det her skal undgå igen. Ikke?
Ja, ja.
Så i virkeligheden lavede vi en ret troværdig kommunikation sammen med dem, men de lyttede til os og sagde, det går simpelthen ikke, at I bare siger, køb abonnement for så og så mange penge, hvis folk siger, vi kan jo ikke finde ud af, at vi siger klassiko, hvorfor fanden skulle så købe det? Ikke? Altså, der er du nødt til at være troværdig. Ikke? Og der rådgav vi dem, og vi ændrede, eller de ændrede budskabet, og det er faktisk også en meget fed case på at sige, hvordan kan du være troværdig?
Mm. Det er...
Så det er...
Jeg kan huske hele situationen, jeg kan også huske, at det var sådan lidt specielt at høre, at nu kan jeg huske, at værterne er decideret, men sådan altså, tale ind i, ja, det var sgu ikke så godt. Altså, det, normalt kan man godt forestille sig, altså, at det blev sådan noget rygklapperi, ikke? At man støttede, og det gjorde I selvfølgelig også, men det var selvfølgelig også, at I sagde, jamen, ja, det var sgu ikke for heldigt. Men så kom der en forklaring på, at der var kæmpe tilstrømninger, det kunne serveren ikke klare, og så videre, ikke?
Altså, hvis Jonas Hebo i den situation havde sagt, at signalet var fint hos mig,
ja,
og det kunne det jo i princippet godt have været, det var hvis nok nogen, hvor det fungerede, det ved jeg ikke, når man... Så ville vi have stået som idioter.
Ja.
Så derfor er altså, det er igen en del af at kunne fornemme et publikum og sige, jamen, vi får lytterne, som er frådende arige, til at vende sig imod jer som virksomhed, vores partner, hvis vi gør det her forkert. Derfor skulle vi, altså clear vi det selvfølgelig med dem og sige, er vi enige om, at vi godt må sige, at det der var ikke særlig heldigt, os som værter. Ja, jamen, det er okay, ikke? Og så afstemmer man sådan nogle ting, ikke?
Klart. Fedt. Her afslutningsvis, Peter, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at jeg faldt over et blogpost her forleden.
Okay.
Og det er, det ved ikke, om du kan huske det her, men det er mit forsæt, nu læser jeg op, jeg citerer nu. Det er mit forsæt for 2016. Jeg vil prøve at lave et medie, der tager kunder, kilder og kommercielle partnere seriøst på nye præmisser. Fortsættelse følger. Kan du huske det blogpost?
Ja.
Det er apropos lange skriv, så er det den 25. februar 2016.
Ja.
Og du sagde, hvornår var det Mediano, det blev skabt? Det var i marts, hvad du sagde?
Ja.
Tanken startede deromkring.
Ja. Det der var i virkeligheden et startskud til den. Jeg tror, det er den blog, der hedder Tyngdens Tiggergang.
Ja, lige præcis.
Som jo var sådan en... Jeg havde jo faktisk været ude og forsøge at sælge mine kompetencer. Jeg havde været hos... Jeg havde skrevet til Jørgen Ramskov på 24/7, hvor jeg kan lov at lave et format, hvor vi taler med sådan sportens aktører, eller Krause på tværs. Jeg havde været hos P1, så jeg havde været alle mulige steder hos Finans.dk og ledelse og alle mulige... Jeg havde faktisk forsøgt at lave tyngde, fordi jeg havde sat mig for at sige, nu vil jeg lave det, jeg synes er fedt. Ikke? Og så blev Mediano lavet i afmagt, fordi vi ikke... Og den der blog affødte jo en række kaffemøder, hvor nogen kom til mig og siger, prøv lige at vente lidt, jeg vil med. Ikke? Og der var mange, der havde det på samme måde. Ikke? Og så var vi jo sådan en flok outcast, der mødtes og siger, hvordan kan vi få det her til at fungere, og vi var vidt omkring. Det er jo, det er jo ikke tænkt som et podcast-medie. Det var tænkt som en medie, der skulle lave video og artikler og magasiner
og sådan noget. Og det var derfor, jeg synes, det var sjovt at hive den fra. Jeg kunne godt have startet med den, men jeg synes, det var, fordi fortsættelsen følger, vi har jo lige fået fortsættelsen.
Ja.
Vi har lige fået selve fortællingen om, hvordan det så skete. Vi snakker 20 millioner downloads,
ja,
og et medie, der tør tage nogle andre veje, end hvad... Ja, reglerne, hvad siger CFO'en, hvad der rationaliteten måske ville gøre. Og det synes jeg var egentlig meget, meget fint, at fortsættelsen fik vi jo så her. Men hvis jeg nu skulle sige en lille smule visionært her til allersidst, det ved jeg, vi skal også videre og sådan nogle ting. Fortsættelsen følger per nu. Hvad forventer vi, det, der sker? For nu, det var den her femårsplan, vi talte om. Hvad forventer du, der sker her, det næste her i fremtiden? På Mediano?
Det er jo begyndt at gå så godt, så der er folk, der spørger, hvad vil du egentlig med det? Og de fleste, der sådan har set iværksætteri, og sådan set også i mediebranchen, tror, at det er lavet for at blive solgt. Mm. Det er det, man typisk gør. Hvis jeg har sgu ikke lavet for at sælge det. Jeg har lavet det her, eller jeg har været med til at lave det her, fordi for mit vedkommende, jeg gider ikke have flere dårlige chefer. Jeg kan godt lide at arbejde. Jeg er 56. Jeg har tænkt mig at arbejde til, at blive 75. Det er faktisk 19 år. Det er med lang tid. Lad os se, om jeg kan holde mig skarp til den tid. Ikke? Men jeg vil gerne lave noget, der er sjovt. Så det er sådan set lavet som, hvad hedder sådan noget, når man laver sådan et, for mit vedkommende, nu skal jeg ikke tage Stuber Company til på det vel, men som et, ikke som et otium-projekt eller aftægtsprojekt, det er det ikke, fordi vi har voldsomme ambitioner på en masse ting, ikke om at blive store, men om at lave noget, der er fedt, altså for at sikre, at vi kan være bæredygtige, og det her, vi er ved at aflevere et regnskab i den her uge, som bliver sorte tal igen, og vi har en likviditet, der er fin, og er ikke overvildt presset af corona, men ikke sådan presset at sige, skal vi til at afskedige nogen eller sådan noget. Vi måtte stramme på freelance, det er jeg enormt ked af. Og så prøver vi at få nye partnere ind, så vi kan gå tilbage til det gamle, eller stadigvæk den offensive tilgang. Så altså næste skridt er ikke voldsom vækst for vækstens pris, men vi åbner en ny kanal i morgen. Nu optager vi her onsdag. I morgen kommer kanalen Mediano Sport og Perspektiv. Jeg havde bestemt mig for, at vi skulle ikke have flere kanaler, men nu kommer der en ny kanal, fordi den bare var fed. Og nogen kom til os og siger, skal vi lave det her sammen? Og det er sådan en slags DR2 deadline, hvor vi kalder Mediano for TV-avisen, ikke? Så det er sådan en analogi på det. Mm. Så hvis sådan nogle muligheder byder sig, så gør vi det gerne.
Så planen er at fortsætte det gode arbejde? Nu skal jeg ikke lægge det.
Lad mig lige prøve at være helt vildt konkret.
Jeg gør det.
Og sige, to eller tre projekter, hvor mange jeg lige kan tage fra hoften. Hvis nogen kommer til os og siger, at vi vil gerne engagere med fodboldfans på en interessant måde, så vil vi række ud til alle de gode fanpodcasts, der er på dansk, eller på dansk, men på danske klubber, men også på internationale klubber, og sige, at vi vil gerne lave en ny kanal, hvor vi har en kommerciel partner, hvor vi er rent postkontor. Vi får penge ind, dem smider vi ud, så de kan lave bedre indhold ud i de her fanpodcast. Ikke? Så vi kanaliserer, hvad det nu er, ud til de her udsendelser. Vi kan lave en 24-timers radio på det her, hvor vi har en redaktør til at samtale med nogle af de her en gang om ugen i et magasin osv. Det synes jeg er et helt vildt fedt format. Jeg er forbløffet over, at jeg kan kunne sælge det endnu. Jeg synes, det er et vildt fedt format, ikke? Eller projekt. Og jeg har næsten lyst til at sige, hvem der burde bide på det, fordi de har fået det pitchet i hvert fald 3 gange. Ikke? Jeg har ikke kunne finde ud af at gå ombord i det endnu. Ikke? Et andet projekt kunne være at sige, hvem vil have, når butikkerne åbner igen, det rigtig fede Coffee Table fodboldmagasin, der kommer 4 gange om året, og ligger virkelig, virkelig lækkert, og hver gang du sælger en webshop-order, så sender du det med ud, hvis du er en virksomhed, der sælger fodboldstøvler eller sportshalløj eller noget helt tredje. Simpelthen lave de der rigtig fede læseoplevelser i sådan long read-formatet, ikke? Hvor vi har et budget til det, så er der selvfølgelig nogle produktionsomkostninger. Det vil vi også gerne lave, for det er en klar brand extension på, hvad Mediano er. Og vi har flere af de der sådan, vi pusler med et spillerformat, ligesom vi har Rasmus Mornup, der tager rundt og taler med Niels Frederiksen og Jakob Friis. Det taktiske værksted. Vil vi gerne have en spiller, der tager rundt og taler med spillere om at sige, okay, Rasmus Falk, hvordan arbejder du med den rolle på FCK's midtbane? Hvordan er du blevet den midtbanespiller ved siden af Carlos Seca? Hvad sker der, når du er ude på kanten? Og hvad er dine vendinger? Hvor er din afstemning i forhold til forsvar? Helt lidt ned i det taktiske. Og hvor ser du din karriere gå hen? Mm. Hvor en spiller kan tale med ham på et andet niveau, end jeg vil kunne. Mm. Eller Sture vil kunne. Ikke?
Ja.
Så der er en røvfuld af formater, både inden for sport, men også inden for andre kanaler, som kunne være interessante, og også overfor på andre platforme. Der er også videoformater, som vi gerne vil lave. Altså forestil dig, at du tager Liverpool, skal møde Arsenal, og så siger, okay, nu kigger vi på den her, så laver vi et 12-minutters videoformat, som faktisk bare er født til Facebook, eller født til en social medieplatform med fodboldbanen og en 4K-produktion, som vi kan lave enormt simpelt og omkostningslet. Men vi har tæskedygtige folk til at lave det, ikke? Så noget vil vi gerne sætte i søen og sætte batterier i, men det kræver, at vi har partner til det. Så vi tager det simpelthen i de der tempi, eller tempi som vi kan skaffe finansiering til det.
Fedt. Det glæder mig til at følge med i, det må jeg sige. Peter, jeg vil sgu langsomt begynde at runde af. Det har været en fornøjelse at stå her. Det er stående, det her. Det er første gang, jeg laver en podcast. Det har fungeret skide godt. Altså, det har fungeret.
Det er Morten Brunskolen. Du skal have mellemgulvet frit, du skal tage det stående.
Lige præcis, det er sgu meget rart. Det fungerer. Man står. Det fungerer. Det tager jeg med. Men tusind tak for en super god sludder, og tak for kaffe, og cherrytomater må du lige nyde lidt senere. Men til jer lytter derude, vi lyttes ved.
Jeg elsker lyden.